на раціоногідні. І потім у цій книжці не все просто. Підспудні глибини змісту іноді передаються і в формі, переходять у підтекст. На один такий приклад сам Музіль вказав у щоденнику. У «Сум'яттях» Тёрлес приязно говорить Базіні: «Ти зараз скажеш, що ти негідник». Багато пізніше Базіні розповідає йому, що Байнеберг вимагав від нього певних принижень не тоном наказу, а приязно. В цьому місці виникає думка, що Тёрлес справив вплив на Байнеберга, і це, у зв'язку з існуючими між ними стосунками, дуже дивно. Починаєш відчувати, в проміжках також щось відбувається. Персонажі – це не тільки те, що про них говориться. Вони живуть і тоді, коли не з'являються самостійно. Другий приклад – це хоча б сцена між повією і п'яним селянином. Начебто вставний епізод. Але він, я вже відзначив це, настроює і Тёрлеса, і читача на сприйняття загрозливої двоїстості буття, зачаєної під спудом анархії, котра переінакшує, викриває відношення між людьми і речами. І ніби в ході самопоглиблення, саморозвитку цього епізода, в наступній розмові Байнеберга і Повії вперше згадується ім'я Базіні, одного з багатьох її клієнтів-кадетів. Він, проте, запам'ятався їй своїми дивацтвами. І все виглядає так, ніби маєш справу не з волею автора, який продумано вибудовує оповідання на таких ефектах, а зі знаками і символами іншого, підспудного світу, які проступають, подібно до «Мене Текел Фарес», на стіні міцної, рівної, цілковито йому підвладної оповіді. До такого роду символів належить і образ чогось паукоподібного, жахливого і водночас гіпнотизуюче солодкого. Воно огортає, засмоктує душу, кличе її в пітьму недозволеного. То Райтінг бачиться Тёрлесу зловісним великим пауком, що чатує на жертву, то вздовж його спини туди-сюди на паучих лапках пробігають дрижаки. Речі розпадалися, як німе каміння. Весь світ був у розломах, що нагадували стулки розкритої мушлі. Порожній простір між нею і речами губився і дивовижно напружувався відношеннями. Предмети непорушно громадилися на своїх місцях. Стіл і шафа, годинник на стіні. Цілковито сповнені самі собою, від неї відокремлені і так міцно в собі замкнуті, як стиснутий п'ястух. Це з новел «Зачарований дім», 1908 рік, і «Спокуса тихої Вероніки», 1911. Власне, вони є варіантами однієї новели, як і роман «Сум'яття вихованця Тёрлеса», пройнятої відчуттям перейденої межі колишнього впорядкованого традиційного буття. Світ розпадається, речі бунтують, ніби в «Нудоті» 1938 року Сартра, але задовго до неї. І як у Тёрлесі, зачарованому домі і спокусі Тихої Вероніки в основному покладено незвичайний, нечуваний випадок, якась відчайдушна одіссея душі, що виявляє водночас і неблагополуччя світу, і непередбачуваність провокованих ним людських метаморфоз. Творчість Музіля багато що випередила в мистецтві другої половини ХХ століття. Наприклад, форми критики фашизму, а по суті і спорідненого з ним більшовизму, як духовного розпаду, як войовничого декадансу. Подібні передбачення є й в музелевському щоденнику. Письменник розпочав його десь на перетині століть і вів до самої смерті, наполегливо і систематично, хоча й не без деяких перерв, що розтягалися іноді й на роки. Щодо цього він мав свою, ще на початку виниклу теорію. Щоденники – знак часу. Так багато публікується щоденників. Вони найбільш зручна, дисциплінуюча форма. Можливо, в майбутньому писатимуть тільки щоденники, оскільки все інше здаватиметься незносним. Це аналіз як такий, не більше і не менше. Це не мистецтво і не повинно ним бути. Отже, аналіз. Але чого? Не подій особистого життя, не зв'язаних з ним переживань, а передусім думок, ідей, своїх і чужих. Незрідка трапляються цитати з філософських, соціологічних, природничих творів, які зацікавили Музіля, та їх критичний розбір. Але це щоденник письменника. І він сповнений літературних фрагментів, начерків, майбутніх або таких, що ніколи не будуть завершені, музілівських творів і роздумів над ними. Іноді в автора виникає відчуття, що він тут є надто абстрактним і нехтує суто життєйськими матеріями. І тоді всередині щоденника постають зошити. Вони ведуться паралельно з іншими текстами, звичайними для Музіля, які більше нагадують нотатники письменника. Тобто фіксують вуличні сценки, взагалі все побічне і почуте, і гідні з його погляду запам'ятовування, сюжетні мотиви, ситуації, фрази, слова, навіть сни. Проте у всій цій підкресленій безликості часом угадується інтерес до себе, ніби до найкраще знаного автором прикладу чогось загальнозначимого, типового. Я, сказано в щоденнику, вже не раз намагався описати своє життя. Сьогодні, після того, як прочитав другий том автобіографії Горького, я це починаю. Власне кажучи, я мусив би саме після цього відмовитися від такого наміру, бо моє життя, порівняно з цим дивовижним життям, не містить нічого прикметного. Спонукальна причина в бажанні виправдати себе і самому собі пояснити, як це зв'язано з Горьким, я не хотів би досліджувати. І Музіль наводить різні уривки зі своєї біографії, здебільшого з часів дитинства, батьківського дому, родини, але перетворюючи її, як він сам сказав, на ідеографію. Іншими словами, видобуваючи з неї певну поза індивідуальну сутність. Музілівський щоденник, хоча й ж ніяк не призначався для стороннього ока, як бачимо, зовсім не є інтимним. В ньому наявні елементи майбутнього літературного щоденника. В 1975 році швейцарський критик Кізер опублікував книжку під назвою «Макс Фріш. Літературний щоденник». На його думку, цей жанр означає витвір мистецтва нашої доби. Такий щоденник орієнтований не на автора, а на читача. Він, звичайно, ліричний, суб'єктивний, але майже не містить зізнань, як то кажуть, сповідальних. Зате немало людських і письменницьких спостережень, художніх задумів, нереалізованих сюжетів. Перша особа автора такого щоденника, гадає Кізер, не означає «я такий, я так живу», а швидше «так я бачу, так відчуваю». «Я» оповідача не відливається в образ, воно медіум духа, індивідуальність якого проглядає крізь рольову функцію висловлювання. Майстер і типовий представник такого жанру Макс Фріш, творець щоденника 1946-1949 років і щоденника 1966-1971. Але в Кізера є підстави вважати, що починався цей жанр ще в щоденниках Музіля чи Кафки. Тим більше, що на думку видавця і коментатора музілівських щоденників Фрізе, кожний запис, кожний розум, кожна примха думки, довірена паперові, непримітно складалася там в організовану систему. Вона фрагментарна, але й внутрішньо цілісна. І в цьому розумінні аналогічна художній системі чи не найважливішого музілевого звершення роману «Людина без властивостей». Якби Музіль не написав «Людини без властивостей», а написав Тьорлеса і деякі свої новели, він не здобув би місця на літературному Олімпі. Якби Музіль написав тільки «Людину без властивостей», його слава нічого не втратила би, хоча, зрозуміло, без інших першокласних речей ми знали б і розуміли його гірше. В цьому розумінні Музіля можна тлумачити як автора одного твору. У 1905 році, коли ще не був виданий Тьорлес, в щоденнику з'являється згадка про задум людини без властивостей і його поглибленням, розширенням, реалізацією письменник займався всю решту свого життя. В написаній від третьої особи автобіографічній нотатці він викладає таке розуміння своєрідності людини без властивостей. В цьому романі Музіль відмовляється від принципу видобувати з ґрунту дійсності на глибині взяті малі проби і описує свій світ в його універсальній широті. Музіль одного разу сказав, що новели – це симптоматичні вчинки людини, а сучасний роман в його розумінні – це суб'єктивна філософська формула життя, яка охоплює і всю людину, і всю складність її стосунків з часом, з історією і насамперед з державою. В новелах і в Тьорлесі, який в певному роді також є новелою, часто густо трапляються австрійські реалії, але все це існує буцімто на периферії душевної пригоди. якщо не в ролі чогось другорядного, то в усякому разі само собою зрозумілого. Там швидше жив якийсь австрійський дух, та й то у вигляді проб. У людини без властивостей час і місце визначені з цілковитою точністю. Австрійський час і австрійське місце. 1913 рік, напередодні вбивства габсбурзького спадкоємця престолу і початку світової війни, і Відень, столиця габсбурзької монархії. Хоча оповідач і попереджає, не без іронії, що назві міста не слід надавати надто великого значення. Це вже з іншої гри. Адже Австрія постає в романі не тільки як така, вона водночас і модель. Гротеск, закладений уже в самому об'єкті зображення, спонукав до посилення, загострення романної ситуації. Спокушав довести її до певної межі абсурдності. І Музіль вигадав інтригу, в кривому дзеркалі якої відбилася безнадійна неймовірність соціального і державного устрою Дунайської імперії. Вона одержала назву паралельної акції. У близьких до трону колах стає відомо, що германський союзник і суперник розпочав підготовку до святкування в 1918 році 30-річчя правління Вільгельма II. Оскільки на цей же рік припадає 70-річний ювілей царювання Франца Йосифа,